Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar í þessu máli. Það segja frumvarpi til laga breytingu á lögum um lögbann og dómsmál, en hér erum að ræða innleiðingu EES-gerðar. Með þessu frumvarpi eru lagðar til breytingar á lögum um lögbann og dómsmál til þess að vernda heildarhagsmuni neytenda, en frumvarpi felur í sér að til staðar verði réttar úrræði til þess að stöðva eða koma annan hátt í veg fyrir háttsemi sem stríðir gegn ákveðnum tilskipunum sem taldar eru upp í viðauka við tilskipun frá 2009/22. Nú, nefndin bendir á í nefndaráliti sínu að þetta felur í sér einföldun á þann hátt að í hvert sinn sem viðauka við tilskipuninni breytt þarf ekki að eiga sér stað lagabreyting, þannig að þetta er til einföldunar. Breytingin sem frumvarpið felur í sér að falla frá því að telja upp þær tilskipanir sem falla undir þennan viðauka er sambærileg við það sem tíðkast í norskri löggjöf. En þar er viðeigandi ráðuneyti einfaldlega falið að gefa út reglugerð með upptalningu gerðanna. Nú, þá er í þriðju grein frumvarpsins lagt til að stjórnvöld og félagasamtök sem ráðherra útnefndir geti leitað lögbanns eða höfða dómsmál fyrir stjórnvöldum eða dómsvöldum hér á landi eða í öðru ríki á evrópska efnahagssvæðinu til að verja heildarhagsmuni íslenskra neytenda. En við bendum á það að það er ávart ákvörðun stjórnvaldsins, þar að segja ríkisins eða hins opinbera, að höfða mál í þessu sambandi. En viðkomandi félagssamtök á sviði neytendamála munu hins vegar fara fyrir málinu en kostnaðurum greiðist úr ríkissjóði. Við fengum upplýsingar um það í nefndinni að stefnt er að heildar endurskoðun málaflokksins í heild og eitt af þeim atriðum sem á að skoða í því sambandi er hvort fjölga eigi þeim stjórnvöldum eða samtökum sem eru á þessum lista. Og nefndin tekur það fram og hún er mjög fylgjandi þessari heildar endurskoðun. Nú, undir þetta nefndarálit skrifar svo sem hér stendur háttir þingmenn Páll Valur Björnsson, Líneikana Sævarsdóttir, Elsa Lára Arnardóttir, Ólína Þorvarðardóttir, Jóhanna María Sigmundsdóttir, Bjarkey Gunnarsdóttir, Vilhjálmur Árnason og Halldóra Mogensen með fyrirvara sem ég gerir ráð fyrir að þingmenn Pírata munu gera grein fyrir hér en nefndin leggur til að máli verið samþykkt óbreytt.
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Jón Þór Ólafsson